Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe ascoltanto e della elsendo de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Advento estas valora ocaso por malpesigi la coron. Mal tranquillo, timo e caisorgoi por persona vivo au protio chi ocasas hodia o tra la mondo, pesas kiel stonego, cai conducas al mal curagigio. Zorgoi pesigas la coron favorante fermigion en simem. Sed donante spazio al Jesuo, eblas retrovi la esperon, precipe in la tempo preparantanin al Cristnasco. Per tiu ci messaggio Papa Francisco sinturnis hodiau la 1 de decembro al fideluloi cae pilgrimantoi cunigitei en plazzo Sancta Petro por la angeluso de la 1 adventa di mancio. L'auspizio de Papa Francisco estas confidi en la amo chiu volas nin savi cae proximigas en ci unia existada situazio. Cae do, ni demandu nin, ciu mia coro pi pesigias pro timo, zorgo e maltranquillo pri la estontezzo? Au ciu mi capablas rigardi la taga in occasintagio in cae historia in evento in per l'auculoi de Dio, dum pregiado, lau pli vasta horizonto? Au ciu mi lasas min capti per afflictigio? E la fino, la papo, ec desiris che la adventa tempo chiu hodiau ec startas povu farigi alt valora ocaso por directi la rigardon al tiu chiu malpesigas la coron, cae subtenas nin dum la irado. La papo, ausculti sen condamni estu la voio all'unuezzo inter catolicoi cae ortodoxoi. En sia messaggio transdonita della cardinalo Kurt Koch, prefecto dell'administra faco por antauenigio della unuezzo de cristano e alla ecumena patriarco Bartolomeo la unua, o case della chieraua festo de Sancta Andreo, Papo Francisco curagigas auscultadon sen condamno, che la cefa voio al harmonio inter catolicoi cae ortodoxoi. La papo anca u esprimas desiron che tiu ci ligo povu concretigi en comuna celebrado della baldaua 1700 da treveno della unua ecumena consilio en Niceo, attestante la crescantan comunezzon chiu iam existas inter ciui baptitoi en la nomo della patro, della filo, cae della sancta spirito. Papo Francisco anca o rememoras la sesdecan da treveno della proclamo de decreto Unitatis Redintegratio per chiu la cattolica ecclesio ufficiale eniris la ecumenan movadon. Temas pri voio al dialogo, a parte fructodona cun la ortodoxoi, sub la signo de renovigita fratezzo, chiu hodiau estas travivata cun speciala intensezzo. Seque, cattolicoi cae ortodoxoi neniam raetas cesi pregi cae labori cune por pretigi sin accepti la dian donazon pri unuezzo. Necessas evangelisi ancao per comunichiloi. In l'apostola palazzo, la 12 de novembro, Papo Francisco audienze acceptis la membroin della cattolica reto El Sembrador Nueva Evangelizacion, chiu ciare festas quardechiaroin della existo. La reto, chiu havas sian sideion en Usono, cae dissendas ancau al Mexico cae Hispanio, estas sen profita apostola cae evangelisa organizo, fondita de Noel Diaz, Mexica laiculo, chiu, post comenzo de bibliae cae ecclesiae historiae studoi, decidis disponigon de sia vivo alla servo de Dio cae de la ecclesio, precipe per iniziatoi en campo de comunicado. Hodio ni havas la grandan besonon ie disciploi, ciui daurigos la mission, ciun la signoro confidas a lili evangelizante ancau per la comunica i rimedoi. Dankon pro la laboro cion vi faras, cae dankon cia vi alportas la vocion cae messagion de la papo al multae homoi en Usono cae aliai hispanlingvai landoi. Daurigis la papo, cae fine li aldonis. mi ancau dankas vin, precipe ĉar per via laboro vi restas proximaj al multaj enmigrintoj el diversaj landoj de Latinameriko, kiuj bezonas havi referenc-punktojn, mesaĝojn de konsolo en sia denaska lingvo. Campagno Cristnasco 2024 de la Hospitalo Infano Jesuo. Con la celo proponi heimon malproxime de heimo alla eta e pazientoi della pediatria Hospitalo Infano Jesuo en hospitaligita e dum la Cristnasca periodo, la 12 de novembro comencigis la campagno por tiui kiui pasigas Cristnascon en hospitalo. La vera donazzo estas vi. Lau la gazetara noto della Papa Hospitalo temas pri la collecto de monsubtenoi por proiecto de accepto, kiu disponigas sen pagan gastigadon por familioi de malsanai infanoi, danke al reto de 32 logeiai strukturoi, kiui garantias circa 140.000 tranoctoin ciu iare por prescau 3.000 familioi. Tiui domoi representas veran rifugeion por la etai pacientoi cae iliai familioi, locon cioni retrovas la heimezan varmon, ec en la plei malfacilai momentoi, ciel en hospitaligo dum Cristnasco. Citie ciu solidara ago farita por aliuloi farigas vera donazo, tiu ciu faras differenzon. La testantino de la iniziato estas patrino de infano kiu pasigis parton de sia trejuna vivo en hospitalo, inclusive sian unuan Cristnascon, malproxime de heimo certe, sed ne sola. En la strukturoj de la projekto de accepto sub la lumoj de ornamita Cristnasc arbo, patrino kaj filo trovis proximezon kaj forton. Ciare la subtenantoi della proiecto ricevos paperan angeleton creitan della iuna paciento Gioia por pendigi ilin sulla Cristnasc arbo. Ciel faros la enhospitaligita infanoi, tiel creante idealan ligon inter donazantoi cae familioi. Finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modeisorini cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.